Ամպամած օրերի սկսվելու հետ նա թողեց պալատոն լճի ափը և վերադարձավ տուն, Կոմարոն։ Ամենքը, ում նա հանդիպեց վերադառնալուց հետո, նրան ողջունում էին միևնույն բացականչությամբ. «Որքան լավ տեսք ունեք, ինչպիսի ծաղկափթի տարտակին»։ Եվ Թիմարը ջանում էր հաստատել այդ տպավորությունը, ձևանում էր ուրախ ու անհոգ։ Ամուսնու դիմագծերում միայն Տիմեայի սրատես աչքերը նկատեցին ինչ որ թաքնված դատապարտվածություն, և նա մտահոգված հարցրեց. «Ձեզ ինչ է պատահել»։ Նրա հիվանդության սկզբից էլ կինը նրան վերաբերվում էր բացառիկ նրբազգացությամբ, բայց նրա հոգատար ուշադրությունը միայն ավելի էր ամրապնդում Միխայի ճակատագրական քայլը կատարելու դիտավորությունը։ Ամեն մի ինքնասպանություն ոչ այլ ինչ է, քան խելահեղության դրսևորում, և այդ խելահեղությունը վաղ թե ուշ նկատելի է դառնում։ Խելագարվածների մեծամասնությունը, իսկ հատկապես նրանք, ովքեր մահափորձ են կատարում սեփական կյանքի դեմ, գիտակցում են իրենց վիճակը և ամեն կերպ ջանում են իրենց չմատնել, գաղտնի պահել իրենց դիտավորությունը։ Բայց հենց այդ միտումնավոր վարքագիծն էլ նրանց գլխովին մատնում է։ Նրանք զուր են փորձում լրջությամբ խոսել, իրենց խոհեմաբար պահել։ Իզուր է, նրանց անհեթեթ ճամարտակությունները անպայման կասկածներ են առաջացնում։ Կարչուն մտքերով համակված մարդ անզուս փրհրում է, կատակների տարապ է տեղում, բայց նրա այդ չդադարող ուրախությունը ակամա վախեցնում է։ Այդ ուրախությունն այնքան անսովոր է, որ նույնիսկ պատահական դիտողի գլխով անցնում է հետևյալ տագնապալի միտքը. «Խեղճը ձեռքից գնում է, իրոք որ գործերը վատ են»։ Խորհելով այդ մասին, Տիմարը որոշեց, որ իր դիտավորությունը չպետք է կատարի իր տանը։ Առաջին հերթին նա կտակ գրեց, որով իր ամբողջ հարստությունը կտակեց Տիմեյային ու աղքատներին։ Ընցմին նա հույժ հեռատեսորեն հատուկ ֆոնդ ստեղծեց կնոջ համար։ Այն դեպքում, եթե իր մահից հետո նա ամուսնանա և սնանկանա, ապա թե նրան, թե նրա երեխաներին ապրուստի համար տարեկան պետք է վճարվեր 1000 ֆորինտ։ Վերջացնելով կտակը, Տիմարը սկսեց կշռադատել իր հետագա ծրագրերը։ Դրանք հանգում էին հետևյալին. հենց որ եղանակը թույլ տա, նա Եգիպտոս գնալու պատրվակով կհեռանա անտեր կղզին։ Հենց այնտեղ էր նա ցանկանում մեռնել, եթե միայն հաջողվեր Նոեմիին համոզել կյանքից հեռանալ միասին։ Այդ դեպքում նրանք վերջապես ընդմիշտ կմիանային։ «Օ, Նոեմին անպայման կհամաձայնի»։ Այս աշխարհում նա ինչ պետք է անի առանց Միխայի։ Չէ՞ որ նրա ամբողջ կյանքը տառապանք է։ Միթե նրանց համար ավելի լավ չէ հավերժական հանգիստ ձեռք բերել փոքրիկ Դոդիի կողքին։ Տիմարը ձմեռն անցկացրեց մասամբ Կոմարոմում, մասամբ Դիերեյում և Վիեննայում, և ամենուրեք մարդիկ նրա համար ծանր բեռ էին։ Սևամաղձությամբ տառապող մարդուն դժբախտաբար թվում է, թե իբր ամեն մի հանդիպող գուշակում է նրա վիճակը։ Իր ծանոթների որոշ նշաններից ու ակնարկներից Տիմարը հասկացավ, որ նրանց աչքից չի վրիպել իր հետ տեղի ունեցած փոփոխությունը։ Նա կասկածելի շշնջոց լսեց իր թիկունքում։ Թաքուն նկատեց, որ մարդիկ միմյանց աչքովունքով են անում նրա երևալու ժամանակ։ Նրան թվում էր, թե իրեն տեսնելիս կանայք ցնցվում են սարսափից, իսկ տղամարդիկ ձևացնում են միտումնավոր հանգստություն։ Կամ հանկարծ թվում էր, թե ցրվածությունից թույլ է տալիս անհավատալի հիմարություններ, որով մատնում է իր խելացնորությունը, և իր վարքագիծը պետք է համընդհանուր ծիծաղ առաջացնի։ Բայց մարդիկ չէին ծիծաղում, և դա նրա մեջ քինոտ սրտնեղություն էր առաջացնում։ Դե պարզ է, իրենից պարզապես վախենում են։ Իսկ մինչդեռ շրջապատի մարդկանցից ոչ ոք այժմ դեռ հիմքեր չուներ երկյուղելու Միխայ Տիմարից։ Նա դեռ չէր հասել այնպիսի վիճակի, երբ հոգեկան հիվանդը անսպասելիորեն վեր թռչելով պղպեղ է լցնում զրուցակցի աչքերը։ Ճիշտ է, երբեմն մի տարօրինակ քմահաճույք էր համակում նրան։ Մի անգամ, երբ նրան այցելեց Յանուշվա բուլան, եկեղեցական համայնքի փոխ հոգաբարձուն, և պատկառելի տեսք ընդունելով սկսեց վերամբարձ դատողություններ անել բարձր գաղափարների մասին, դիմարը հանկարծ ցանկացավ նրա գլխին որևէ խաղ խաղալ։ Նա խիստ փափակ զգաց ձեռքերով հենվել Յանոշի ուսերին և թրչել նրա գլխի վրայով։ Միայն կամքի ուժով հաջողվեց զսպել իրեն և մնալ տեղում։ Դիմարի հայացքում այժմ շարունակ երևում էր ինչ-որ չարագույժ բան, այնպես որ զերուցակցի մարմնով սարսուռ էր անցնում։ Իր վրա ուղված այդպիսի հայացք շատ անգամ նկատել էր նաև Ատալիան։ Հաճախ տանը սեղանի շուրջը նստած, դիմարը սևեռուն նայում էր Ատալիայի դեմքին ու կազմվածքին, կանացի հրապույրներին նայող հոգեկան հիվանդի անգիտակից վավաշոտությամբ։ Երբ նա իր առջև տեսնում էր Ատալիային և հիանում նրա հեշտասեր հրաշալի մարմնով, բուրըն ցանկությունը փոթորկում էր նրան։ Ատալիան իրոք անսովոր կերպով լավն էր։ Կուրծքը և պարանոցը ասես հեքիաթային գեղեցկուհի Արիադնայինը լինեին։ Դիմարը չէր կարողանում հայացքը կտրել այդ գեղեցիկ, ձյունասպիտակ պարանոցին նայելուց։ Նա աչքերով այնպիսի ագահությամբ էր կլանում նրան, որ Ատալիան իրեն վատ էր զգում նրա այդ լռիկ հիացումից։ Իսկ դիմարն այդպիսի րոպեներին չարախին սքանչացումով մտածում էր. «Ահ, գոնե մեկ անգամ տիրանայի քեզ մեկ արա, հասնեի քո ձյունասպիտակ աստվածային պարանոցին, գրկիս մեջ սեղմեի քեզ և խեղտամահանեի գրկումս»։ Իսկ Տիմեյան դիմարից չէր վախենում, վախն առհասարակ խորթ էր նրան, նա երկյուղ կրելու որևէ բան չուներ։ Եվ այսպես դիմարը որոշեց իր կյանքին վերջ տալ դեռ մինչև գարնան գալը։ Բնության ծաղկելուն ինչու պետք է սպասի նա, ով ցանկանում է հավերժական քնով ննջել հողի մեջ։ Մեկնելու նախորյակին նա ճոխ խնջույք կազմակերպեց, շատ մարդ հրավիրեց, նույնիսկ նրանց, որոնց տանտերերը ճանաչում էին միայն լսածի հիման վրա։ Տան մեջ գվվում էին հյուրերի ձայները։ «Իմ քրիստոնյա եղբայր», խնջույքից առաջ Յանոշ Վաբուլային դիմեց դիմարը, «ես քեզ խնդրում եմ նստել իմ կողքին. Եվ եթե առավոտյան դեմ ես արբեմ անզգայության աստիճան ու բոլորովին կակղեմ, հոգացեք խնդրեմ այն մասին, որ ինձ այստեղից դուրս անեն, նստեցնեն ճանապարհորդական կառքը, ձիերը լծեն ու տանեն»։ Դիմարը մտադրվել էր իր տնից ու հարազատ քաղաքից հեռանալ անգիտակից վիճակում։ Բայց առավոտյան դեմ, երբ բոլոր հյուրերը մեկ մարդու նման քնելու պարկեցին ով որտեղ պատահեր, և նույնիսկ Յանոշ Վաբուլան քաղցր խռմփացրեց բազկաթոռի մեջ փռված, մի միայն դիմարն էր, որ մնաց բոլորովին սթափ։ Հոգեկան հիվանդ մարդու վրա գինին նույնպիսի աննշան ազդեցություն է գործում, ինչպես գործել էր մի ժամանակ թույնը մի հրդադ թագավորի վրա։ Միխայը ստիպված ինքը որոնեց իր կառքը, որպեսզի ճանապարհ ընկնի։ Նրա գլխում ամեն ինչ խառնվեց. իրական կյանքը, երազները, ֆանտազիաները, հարբածի տեսիլները, հուշերը, զգայապատրանքները։ Հանկարծ նրան թվաց, թե կանգնած է սպիտակադեմ իր կնոջ անկողնու մոտ, համբուրում է այդ սպիտակ արձանի շրթունքները, բայց համբույրը չի արթնացնում նրան։ Գուցե դա հիվանդ երևակայության խաղ էր։ Հետո նրան թվաց, որ ինչ-որ մեկը թաքնվել է դռան հետևում, մութ միջանցքի խորքում, որ նրան գաղտագողին նայում է հրապուրիչ գեղեցկությամբ մի կին, փարթամ խոպոպիկներով ոլորված դեմքով մի հեշտասեր կին։ Նա ունի փայլուն աչքեր, վառ կարմիր շրթունքների միջից փայլատակում են մարգարտանման ատամները։ Դիմարը օրորվելով քարշ եկավ միջանցքով, իսկ կինը գլխավերևում բարձրացրեց մոմի ճրակը և հարցրեց. «Այդ ո՞ւր եք պատրաստվում, պարոն»։ «Ես ուզում եմ Տիմեյային դարձնել երջանիկ», շշնջաց նա հրապուրիչ կախարդուհու փոքրիկ ականջին։ Զմայլեցուցիչ դեմքը այդ պահին հանկարծակի այլակերպվեց։ Պարզապես աչքի առաջ այն դարձավ մեդուզայի գլուխը, և փարթամ խոպոպիկների փոխարեն գլխի վրա սկսեցին շարժվել, «Աստված իմ, ինչպիսի մղձավանջ, ֆշշացող օձեր»։ Հավանաբար դա էլ էր զգայապատրանք։ Իր ճանապարհորդական կարգում դիմարը արթնացավ միայն կեսօրվա մոտ ու տեսավ, որ կարգը մոտեցել է կայարանին, և գառապանը թարմ ձիեր էր լցում։ Նրանք արդեն հեռու էին գոմարոմից։ Այժմ ոչ մի բան չէր կարող փոխել նրա մտադրությունը։ Ուշ գիշերին դիմարը հասավ ստորին տանուբին։ Այնտեղ նրան սպասում էին ծանոթ ձկնորսները, և մաքսանենգներից նախորոք վարձած բարկասով անմիջապես տեղափոխեցին կղզի։ Միխայի հոգում ապրում էր վերջին հույսը։ Կարող է պատահել, որ այդ ժամանակամիջոցում Նոեմին մահացել է։ Չէ՞ որ դա լիովին հավանական է, որպիսի ծանր բերք ընկներ իր ուսերից։ Հարկ չէր լինի նրան հորդորել կատարելու ճակատագրական քայլը։ Համար գաղափարով բռնված մարդը ճակատագրից էլ է պահանջում, որ ամեն ինչ տեղի ունենա ճիշտ այնպես, ինչպես ինքն է մտահղացել։ Դիմարը սպիտակ վարդի թփի կողքին արդեն պատկերացնում էր մեկ ուրիշ թուփ՝ Նոեմիի գերեզմանի վրա, որտեղ գարնանը կբացվեն վառ կարմիր ծաղիկները։ Իսկ շուտով այնտեղ, ոսկի մարդու գերեզմանի վրա, Երևան կգա նաև երրորդ թուփը դեղին վարդերով։ Այդ պատրանքներով համակված նա ոտք դրեց կղզու ափը։ Դեռ գիշեր էր, պայծառ լուսավորում էր լուսինը։ Ընկուզենու փայտից կիսակառույց տնակը, միայնակ, ինչպես դամբարան, բարձրացել էր խոտով ծածկված փոքրիկ մարգագետնում։ Լուսամուտներին ու դռնատեղերին ձյունից ու անձրևից պաշտպանելու համար խնամքով կախված էր խսիր։ Միխայը աչապարանքով քայլեց դեպի Թերեզայի բնակարանը։ Ընդառաջ դուրս եկավ Ալմիրան, լիզեց նրա ձեռքը, բայց չհաչեց, այլ ատամներով բռնեց նրա թիկնոցի քղանցքից և քարշ տվեց դեպի լուսնի լույսով ողողված լուսամուտը։ Միխայը նայեց սենյակի ներսը։ Այնտեղ այնպես լուսավոր էր, որ նա անմիջապես պարզ տեսավ այն միակ մահճակալը, որի վրա քնած էր Թերեզան։ Այսպես ուրեմն, վերջացած է։ Նոեմին արդեն հանգչում է վարդի թփի տակ, ավելի լավ։ Միխայը բախեց լուսամուտը։ Ես եմ Թերեզա։ Կանչի վրա Թերեզան անմիջապես դուրս եկավ։ Դուք մենակ եք քնում, հարցրեց Միխայը։ Մենակ։ Նոեմին համբարձել է Դոդիի մոտ։ Ընդհակառակը, Դոդին է ցած իջել Նոեմիի մոտ։ Միխայը զարմանքով նայեց նրա դեմքին։ Այնժամ Թերեզան խորամանկ ժպիտով բռնեց նրա ձեռքը և շրջանցելով տնակը տարավ այն տեղը, որտեղ բացվում էր մյուս սենյակի լուսամուտը։ Լուսամուտը լուսավորված էր գիշերալամպով։ Միխայը տեսավ Նոեմիին։ Նա պառկած էր սպիտակ անկողնում և մի ձեռքով գրկել էր ոսկեգանգուր նորածնին, որի գլուխը հանգչել էր նրա կրծքին։ «Ով է դա»՝ խեղդված ձայնով, ամբողջովին դողդողալով հարցրեց Միխայը։ «Միթե չեք տեսնում, դա փոքրիկ Դոդին է»։ Նա ձանձրացավ և ետ վերադարձավ մեզ մոտ։ Նրա կարծիքով այստեղ, երկրի վրա, անհամեմատ ավելի լավ է, քան երկնքում։ Եվ նա ասել է արարչին. «Քեզ մոտ առանց այդ էլ բավականաչափ փոքրիկ հրեշտակներ կան. Ինձ նորից բաց թող գնամ նրանց մոտ, որոնց միակ երեխան էի»։ Տերը խղճացել և բաց է թողել։ Բայց ինչպես եղավ դա։ Պարզապես կրկնվեց հին պատմությունը։ Նորից մահացավ խեղճ ձկնորսուհին, իսկ մենք մեզ մոտ վերցրեցինք նրա որբացած երեխային։ Հուսով եմ, որ դրա համար մեզանից չեք նեղանա»։ Միխայը դողում էր ամբողջ մարմնով։ Նա տենդի մեջ էր։ «Թող նրանք հանգիստ քնեն մինչև առավոտ», ասաց Թերեզան։ «Չի կարելի երեխայի քունն ընդհատել, դա նրա համար վնասակար է. Մանկան կյանքը հարկավոր է պահպանել աչքի լույսի պես, այլապես վրա կհասնի դժբախտությունը»։ «Ճիշտ չէ»։ «Այնպես որ մի քիչ համբերեք»։ Միխայն ասես, թե զրկվել էր խոսելու ունակությունից։ Գլխից թերցնելով գլխարկը, դեն նետելով թիկնոցն ու բաճկոնակը, նա քշտեց վերնաշապքի թևքերը։ Թերեզան նույնիսկ վախեցավ, արդյոք չի խելագարվել։ Բայց իզուր էր երկյուղում։ Միխայը վազեց դեպի ընկուզենու տնակը, դռներից ու լուսամուտներից պոկեց խսիրը և հանելով իր գործիքները աշխատանքի անցավ։ Սկզբում նա հեղույցներով ամրացրեց անավարտ դռան շերտաձողիկը, հետո վերցրեց ռանդան և սկսեց ռանդայել։ Այդպես նա դիմավորեց այգաբացը։ Նոյեմին երազում տեսավ, որ ինչ-որ մեկը ատաղծագործությամբ է զբաղված անավարտ տանը։ Նա լսում էր ամուր տախտակի վրայով քսքստացող ռանդայի հեռավոր խզզոցը, և ժամանակ առ ժամանակ նրան էր հասնում ուրախ երգի ձայնը. Սիրելուս խրճիթը լավ է ավելի, քան պալատն ու դղյակ նոտարի։ Բայց երբ նա արթնացավ և աչքերը բաց արեց, ռանդայի խզզոցը, որ ուղեկցվում էր երգեցողությամբ, դարձյալ հնչում էր առաջվա նման։